Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică ținută la Heilbronn, având tema Viziunea 7000 și lucrarea de răscumpărare isprăvită. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Celor de care ne îngrijim le-am trimis invitația cu titlul Viziunea 7000, iar apoi câteva teme. Ne aflăm noi înaintea celui mai mare eveniment din istoria omenirii. Ne aflăm noi înaintea trecerii din al șaselea în al șaptelea mileniu, înaintea unei cotituri, duc evenimentele actuale care mișcă lumea spre judecățile apocaliptice, a ajuns noua ordine mondială la o apropiere palpabilă și așa mai departe. Acum trebuie să spunem cu sinceritate că astăzi este Vinerea Mare. Și într-o asemenea zi de însemnătate pentru istoria mântuirii, trebuie să ajungem la miezul lucrului despre care este vorba de fapt. Și totuși voi încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să vorbim pe drept cât de cât despre lucrurile pe care le-am anunțat deja. Ori de câte ori se petrec undeva evenimente deosebite, atunci se pune întrebarea, ce se întâmplă acum, unde găsim aceasta în Biblie, după ce ne putem orienta? Și cred că pot spune, cei mai bine informați oameni sunt aceia cărora cuvântul lui Dumnezeu le-a fost descoperit prin înțelegere duhovnicească, oameni care au primit intrarea în partea profetică a istoriei mântuirii. Desigur că tuturor le-a fost atrasă atenția că l-am inclus și pe fratele Branham în partea dreaptă sus, iar aceasta are pur și simplu următoarea explicație. Pe el l-a folosit Dumnezeu în generația noastră într-un mod cu totul deosebit, dar neobișnuit. După cum bine știți, Dumnezeu a avut un Moise, nu doi sau trei, ci doar un singur Moise, doar un singur Iosua, doar un singur Avram. Întotdeauna au fost, în anumite timpuri, în legătură cu ceea ce făcea Dumnezeu pe pământ, au fost bărbați pe care El îi trimitea, cărora El vorbea și pe care El îi putea folosi în slujba Lui. În Noul Testament, la trecere, îl găsim pe Ioan Botezătorul, care s-a ridicat ca un bărbat trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, către poporul lui Dumnezeu ca să pregătească Domnului calea și să facă un drum pentru Dumnezeul nostru, așa cum anunțase profetul Isaia în capitolul 40, în versetul 3. Tot ce este înalt trebuia să fie coborât și tot ce este jos trebuia să fie înălțat, iar tot poporul trebuia să vadă slava lui Dumnezeu. Și tocmai despre aceasta este vorba în fiecare epocă a adunării, ca nu oamenii să se sărbătorească pe ei înșiși și să nu se prezinte pe ei înșiși, ci bărbații trimiși de Dumnezeu să vestească cuvântul ceasului, să dea omenirii informație dumnezească, orientare din Sfânta Scriptură. Nu, eu sunt de părere, eu gândesc, cu gândurile mele nu pot începe absolut nimic, poate alții, eu nu. Când este vorba despre lucruri duhovnicești și apoi chiar despre lunga veșnicie, atunci trebuie într-adevăr să fim siguri că nu credem doar ceva, ci că noi credem așa cum a spus Scriptura. Și atunci unii vor spune, dar există peste 300 de denominații creștine care acum sunt unite în Consiliul Mondial al Bisericilor și toate au aceeași Biblie. Așadar, nu este suficient doar să ai Biblia, trebuie să-L ai pe Dumnezeu personal, trebuie să fii avut o trăire cu Dumnezeu și să fii primit Duhul Lui care ne călăuzește în tot adevărul, pentru ca să vedem ceea ce au văzut profeții și să vestim ceea ce au vestit apostolii și bărbații lui Dumnezeu. Noi ne bucurăm că putem spune că nu au existat doar mari evangheliști cu renume, cu rang și nume, despre unul, după cum am auzit acum 2 ani la o mare conferință mondială din Florida, unul dintre cei mai mari evangheliști din Statele Unite, dintre cei mai cunoscuți în Europa, el primește un salariu anual de exact $1,000,000. Apoi ni s-a prezentat pe puncte cât impozit plătește și așa mai departe, și apoi vine avionul lui propriu, personalul lui propriu și tot ce ține de acestea, toate acestea se mai adaugă pe deasupra. Aceasta este una dintre laturi la una dintre marii evangheliști cunoscuți în toată lumea. Cine nu are avion propriu are un Rolls-Royce, iar cine nu l-are pe acela are 2 Cadillacuri. Dar atât pot să spun, cunosc destul de bine acest domeniu. Nu sunt aici ca să critic. Eu doresc doar să evidențiez un punct. Fratele Branham nu era de felul acesta. El a fost cel mai smerit bărbat, lucru mărturisit de prieteni și de vrăjmași, care a fost văzut de multă vreme pe acest pământ. Un adevărat bărbat trimis de Dumnezeu. Și lucru frumos la el era că Dumnezeu confirma cuvântul pe care el îl vestea. Au existat mulți care au spus lucruri mari, dar acest bărbat a accentuat în mod deosebit Evrei, capitolul 13, versetul 8. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Și apoi de asemenea, Ioan 14, versetul 12, cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face lucrări și mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl. Și una este să predici despre acestea, iar cu totul alta este să ai curajul și credința de a lua pe Dumnezeu pe cuvânt și de a trăi personal faptul că un astfel de cuvânt devine realitate. Și îi sunt recunoscător Domnului că l-am cunoscut exact 10 ani pe acest bărbat al lui Dumnezeu, până când el a fost chemat din timp în veșnicie. Și tot el a fost acela căruia, pe vremea aceea, în anul 1933, la 11 iunie, în jurul orei 14 după amiază, la un botez în râul Ohio, din Statele Unite, râul de graniță dintre Kentucky și Ohio, i s-a spus, așa cum a fost trimis Ioan înaintea primei veniri a lui Hristos, tot așa mesajul dăție va premerge celei de-a doua veniri a lui Hristos. Și acest bărbat nu a avut niciun mesaj propriu, el a pus din nou pe sfeșnic cuvântul original, Evanghelia de la început. Și Dumnezeu a confirmat-o, așa cum tocmai s-a spus deja, iar legitimarea dumnezeiască este mai presus de orice îndoială. Astăzi, așa cum tocmai s-a anunțat deja și cum s-a făcut de cunoscut, ne vom ocupa într-adevăr foarte pe scurt de aceste două domenii. Pe de o parte, timpul sfârșitului în care trăim, iar pe de altă parte, desfășurarea istoriei mântuirii, care este de mare însemnătate pentru noi toți. Dacă citim Matei, capitolul 24, Luca, capitolul 21 și multe alte locuri din Sfânta Scriptură, atunci primim o anumită orientare. Dacă mergem apoi mai departe la Apocalipsa, atunci tabloul se completează și mai mult. Mai ales în ceea ce privește acum regiunea Golfului și ceea ce s-a întâmplat, vă pot spune pe baza cuvântului lui Dumnezeu, cum se vor sfârși toate acestea și unde se vor sfârși și în ce legătură. Mulți s-au temut când a izbucnit războiul. Eu am spus direct, aceasta este o situație trecătoare, este la estul de Israel și profetul Ezechiel a spus de trei ori la rând, din nord se va abate nenorocirea peste Israel, voi mai citi aceasta după aceea. Și astfel avem aici imaginea de ansamblu în felul în care acum întreaga lume s-a ridicat împotriva unui om care ocupase o țară străină și un teritoriu străin. Tot așa, în curând, lumea se va ridica împotriva lui Israel și va voi să constrângă țara și să dea înapoi ceea ce ei numesc teritorii ocupate, ca aceste teritorii, Cisjordania, Fâșia Gaza și înălțimile Golan să fie date înapoi. Și astfel, întreaga lume se va pune atunci împotrivă, însă de data aceasta nu sub conducerea Statelor Unite, ci sub conducerea Uniunii Sovietice și anume a părții asiatice, nu a părții europene, căci trebuie să rămână în continuare Nordul. Și avem exact 50 de milioane de musulmani în Uniunea Sovietică și toți se vor alia cu întreaga lume musulmană, care sunt într-adevăr cei mai mari vrăjmași ai Israelului încă din zilele lui Isaac și Ismael. Și eu voi publica, dacă Dumnezeu dăruiește har, una dintre vechile hărți pentru a arăta că Dumnezeu nu i-a dat poporului Israel doar partea pe care o are astăzi, ci că două seminții și jumătate au avut țara lor pe partea de est a Iordanului, pe baza rânduielii și hotărârii dumnezești. Gad, Ruben, jumătate din Manase, se poate citi în cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel, poporului Israel îi aparține mult mai mult decât are astăzi. Și Solomon a stăpânit chiar până la Eufrat și aceasta este scris în Sfânta Scriptură. Dar, după cum v-am spus, vom publica toate acestea și mi-am propus într-adevăr să informez prin aceasta fiecare reprezentanță diplomatică pe care o avem în țară și astfel să fac cunoscut tuturor popoarelor și limbilor ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui. Și apoi să facă cu aceasta ce vor, dar atunci să fie și fără scuză în ziua Domnului. Voi știți că Bașra, tradus în limba germană, înseamnă paradis și că acolo a fost leagănul omenirii la Eufrat, Ur din Caldeea. Se poate citi aceasta în vechile locuri din Scriptură, Mesopotamia, acolo erau toate marile cetăți, acolo era Ninive, acolo era Babilon, acolo a fost leagănul omenirii și de acolo unde a fost leagănul omenirii, unde civilizația și-a avut începutul, de acolo, așa după cum este scris în Biblie, se va abate apoi nimicirea peste întreaga omenire. Citesc în legătură cu aceasta două locuri din Biblie, unul din Apocalipsa, capitolul 9, versetele 13 până la 15. Apocalipsa, capitolul 9, versetele 13 până la 15. Al șaselea înger a sunat din trâmbiță, atunci am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu, poruncindu-i celui de-al șaselea înger care avea trâmbița. Desleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Din Apocalipsa, capitolul 16, versetul 12, Apocalipsa 16, versetul 12, apoi al șaselea și-a vărsat cupa peste râul cel mare Eufrat, atunci apa lui a secat ca să fie deschisă calea regilor de la răsăritul soarelui. Să mai citim versetul 15, poate chiar și versetul 14, este de asemenea necesar. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne miraculoase, ele se duc la regii întregului pământ ca să-i strângă pentru bătălia din ziua cea mare a Dumnezeului celui atotputernic. Ceea ce noi am văzut acum a fost doar un lucru neînsemnat în comparație cu ceea ce va avea loc în ultima bătălie, în ultima confruntare care va fi împotriva lui Israel. Profeții Vechiului Testament au scris foarte clar, au scris detaliat despre aceasta. În această legătură citim două versete din profetul Ioel. Ioel, capitolul 2, versetele 1 și 2. Sunați din trâmbiță în Sion și suflați larmă pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci ziua Domnului se apropie, da, este aproape, o zi de întuneric și de beznă, o zi de nori și de negură deasă. ca zorile se întinde peste munți, un popor războinic, mare și puternic, cum n-a mai fost din veșnicie și nici nu va mai fi în viitor, până în anii celor mai îndepărtate neamuri. Din capitolul 4, și aici avem cuvântul despre războiul sfânt pe care întreaga lume musulmană îl are pe buze și este gata să moară pentru aceasta. Există, desigur, un loc deosebit în paradis pentru toți cei care iau parte la aceasta, așa li se spune. Ioel, capitolul 4, de la versetul 9. Faceți cunoscut acest lucru printre neamuri. Pregătiți-vă pentru războiul sfânt, adunați luptătorii, antrenați, faceți să înainteze și să mărșăluiască toți oamenii de război. Apoi este descris exact unde va fi, în valea lui Iosafat. Cine a fost în Israel a văzut această vale pe partea cealaltă a muntelui Carmel, situată spre nord, această câmpie frumoasă. Și atunci va fi într-adevăr confruntarea în care Domnul va interveni din cer. Atunci vor cădea bucăți de grindină, vor cădea foc și pucioasă, va fi o judecată a lui Dumnezeu peste popoarele care se vor mai ridica încă o dată împotriva lui Israel. Rămâne valabil ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Avram. Cine te binecuvântează, pe acela îl voi binecuvânta, iar cine blestemă, acela să fie blestemat. Căile pe care Dumnezeu merge cu poporul Israel pot fi ciudate, dar fiți odată sinceri, suntem noi mai buni? Uneori privim la alți oameni și la alte popoare, trecând cu vederea propriile noastre greșeli, propria noastră îndărătnicie, propriile noastre căi pe care mergem și trecem cu surle și trâmbițe pe lângă ceea ce dorește Dumnezeu cu adevărat. Și de aceea vă rog să nu o sândim deloc, să nu dăm nici de cum vreo judecată. Cine dintre noi ar putea fi deja sigur că totul este în ordine între El și Dumnezeu și că noi suntem deja găsiți în voia desăvârșită a lui Dumnezeu? Noi credem că acum țintim spre aceasta și că ne aflăm scurt înaintea revenirii Domnului. Mai revin doar foarte pe scurt la această viziune 7000. Cineva care citește aceasta ar putea dobândi impresia: nu este aceasta iarăși o asociație foarte ciudată? Nu ar putea fi cumva, nu-mi place numele, dar el apare de trei ori în Faptele Apostolilor și anume cuvântul sectă. Lui Pavel i s-a spus: am auzit despre tine că aparții acestei secte, căreia i se împotrivește pretutindeni și așa mai departe. Cuvântul sectă înseamnă pur și simplu secțiune, iar cuvântul secțiune înseamnă o parte din întreg, nimic mai mult și nimic mai puțin. Și dacă se privește lucrul acesta așa, atunci avem o împărțire generală în creștinătate și în întreaga lume, atunci avem numai secțiuni, iar fiecare dintre ele crede că are dreptate. Doresc totuși să fac foarte clar în acest loc că noi nu ridicăm nicio pretenție de absolutitate, ci pur și simplu îi dăm dreptate lui Dumnezeu și nu unui om. Pur și simplu spunem, dacă credem așa cum a spus Scriptura, fără să adăugăm ceva la aceasta, fără să o interpretăm, atunci suntem în starea corectă, nu pentru că noi dorim aceasta, ci pentru că ne punem de partea lui Dumnezeu. Și aici este acest cuvânt minunat din Psalmul 119, cum își va croi un tânăr umblarea curată. Și răspunsul sună astfel, dacă o îndrumă doar după cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi există și acest verset minunat, cuvântul tău este o candelă pentru piciorul meu și o lumină pe calea mea. Și apoi ajunge la cuvântul din epistola lui Petru, cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic la care luăm aminte, care strălucește ca o lumină strălucitoare într-un loc întunecos. Îl citesc pentru ca toți să audă textul exact. 2 Petru, capitolul 1, versetul 19. Și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic pe care îl deținem și bine faceți să luați aminte la el ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va ivi ziua pe deplin și va răsări steaua de dimineață în inimile voastre. Cine a înțeles odată că Dumnezeu a lăsat să fie scris mai dinainte, în profeția biblică, întregului sfat hotărât de mântuire, pe care l-a alcătuit din veșnicie, acela dobândește încredere în Dumnezeu și în cuvântul lui. Sfânta Scriptură este singura carte de pe pământ în care întreaga istorie a omenirii a fost scrisă mai dinainte. Toți ceilalți scriu după ce lucrurile s-au întâmplat. Dumnezeu a putut lăsa să se scrie încă dinainte ca ceva să se întâmple. El a văzut sfârșitul deja de la început și de aceea a putut să facă cunoscut prin profeți și apostoli în Vechiul și Noul Testament acest plan dumnezeesc de mântuire a tot cuprinzător și pe deplin informativ. Și ferice de omul care găsește această orientare dumnezeiască, atunci îi se aprinde într-adevăr o lumină. Așadar, să ajungem la acest punct, când scriem viziune 7000, atunci lucrul acesta este foarte simplu. Oricine s-a ocupat de socotirea timpului, poate citi în orice carte de istorie, de la Adam până la Avram au fost aproximativ 2000 de ani, de la Avram până la Hristos aproximativ 2000 de ani. Și acum ne apropiem de a treia epocă, de ultimii 2000 de ani și atunci cei 6000 de ani sunt împliniți și al șaptelea mileniu va fi, potrivit Apocalipsa 20, împărăția de 1000 de ani, despre care noi citim acolo, fericit și sfânt este cel care are parte de prima înviere. Asupra acestora a doua moarte nu are nicio putere, ci ei vor domni cu Hristos 1000 de ani. Noi stăm fără să vrem acum să provocăm panică, noi stăm la sfârșitul istoriei omenirii sub actuala ordine mondială și ne aflăm cu puțin înaintea trecerii în împărăția lui Dumnezeu. Noi știm că înainte de acestea mai trebuie să se întâmple unele lucruri. Adunarea mireasă trebuie să fie chemată afară, trebuie să fie pregătită pentru ca apoi să poată fi răpită, potrivit 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51 și 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13. Căci Domnul va reveni, iar cei adormiți în Hristos vor învia mai întâi, iar apoi noi, care trăim și am rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în întâmpinarea Domnului și vom fi apoi totdeauna cu Domnul. Și apoi urmează încă acea scurtă perioadă de timp pentru poporul Israel cu cei doi profeți, potrivit Apocalipsa 11. Și apoi avem anunțul că va începe împărăția de 1000 de ani. Noi trebuie să știm de asemenea că în cuvântul lui Dumnezeu este scris, tot în epistola lui Petru, în 2 Petru, capitolul 3, versetele 8 și 9. Totodată să nu pierdeți din vedere acest lucru, iubiților, că o zi la Domnul este ca 1000 de ani și 1000 de ani este ca o zi. Domnul nu întârzie la împlinirea făgăduinței Lui, cum văd unii oameni o întârziere, ci are o îndelungă răbdare față de voi, pentru că El nu vrea ca unii să se piardă, ci ca toți să ajungă la pocăință. Dumnezeu are îndelungă răbdare. Există oameni pe pământ care sunt rânduiți să vadă slava lui Dumnezeu. Și acești oameni trebuie să fie chemați afară prin vestirea Evangheliei, prin chemarea dumnezească și potrivit cu Romani, capitolul 11, de la versetul 25, acolo este scris: când numărul deplin al neamurilor va fi intrat, abia atunci Dumnezeu se va întoarce din nou spre Israel. Acest număr deplin intră acum și de aceea este scris și în Matei, capitolul 24, versetul 14, că această Evanghelie a împărăției va fi predicată în toată lumea, ca mărturie tuturor popoarelor și atunci va veni sfârșitul. Niciodată nu au existat în omenire mijloacele și posibilitățile de a vesti Evanghelia atât de liber și de a ajunge la toate popoarele de pe pământ. Când mă gândesc că eu însumi am fost în 104 țări și totuși, prin vestirea personală și prin mijloacele de informare în masă, am ajuns la foarte mulți oameni, iar aceștia au ajuns la alții și aceia la alții, astfel încât răspândirea și vestirea Evangheliei este făcută pe toate continentele de mulți, care au recunoscut de asemenea răspunderea înaintea lui Dumnezeu și poartă și vestesc același mesaj al Domnului, pentru ca numărul să fie deplin și cei din urmă să fie chemați afară și să se alăture. Este pur și simplu necesar ca astăzi nouă să ni se spună aici adevărul. Iar adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Nu toți cei care spun Doamne, Doamne, vor intra în slavă, ci aceia care fac voia lui Dumnezeu. Despre Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este scris în Epistola către Evrei: am venit să fac voia ta, o Dumnezeule. Astăzi este vorba despre faptul că Dumnezeu are pe pământ o adunare care recunoaște voia Lui, care se pune la dispoziția Lui și este pregătită ca unealtă a Lui pentru ca El să-și poată descoperi voia și apoi să o și împlinească. În ceea ce privește timpul sfârșitului, îngăduiți-mi să mai fac pe scurt două, trei remarci. Despre aceasta s-a vorbit deja de mult timp, am citit aceasta în istoria bisericii. Martin Luther socotea în timpul lui cu venirea Domnului. Toți bărbații lui Dumnezeu au așteptat în timpul lor revenirea Domnului. Dar Scriptura, cuvântul profetic, încă nu era împlinit. Dezvoltarea încă nu își urmase cursul. Noi putem spune astăzi cu toată certitudinea, fără să interpretăm, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Astăzi putem repeta împreună cu Domnul, când încep să se întâmple aceste lucruri, îndreptați-vă și ridicați-vă capetele în sus, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. În toate veacurile trecute, smochinul încă nu înmugurise. Voi știți, poate puteți citi voi înșivă, este totdeauna cel mai bine, căci este scris atât în Noul cât și în Vechiul Testament. Eu vă citesc un loc, pe celălalt îl puteți căuta voi înșivă, în Matei 24, versetul 32. De la smochin însă învățați pilda, de îndată ce ramurile lui devin fragede și încep să apară frunzele, recunoașteți că vara este aproape. Deschideți la profetul Osea în capitolul 9, în versetul 10. Acolo Dumnezeu vorbește în Vechiul Testament despre poporul Israel ca smochin. Dacă mergem acum la Evanghelia după Luca, acolo nu este scris numai despre smochin, ci și despre toți ceilalți pomi. Luca, capitolul 21, versetele 29 și 30. Apoi le-a mai spus o altă pildă, uitați-vă la smochin și la toți ceilalți pomi. De îndată ce înmuguresc, voi înși vă vedeți și recunoașteți că de acum vara este aproape. Domnul a luat pilde și simboluri din natură pe care fiecare le poate înțelege ușor. Aici este vorba despre smochin și despre toți ceilalți pomi. Când declarația Belfort a fost dată în Basel, oamenii abia bănuiau ce avea să se întâmple când generalul britanic Allenby a cucerit Ierusalimul la sfârșitul primului război mondial, oamenii încă nu știau ce avea să se întâmple. Mandatul britanic a durat până la 14 mai 1948, iar apoi s-a născut statul Israel, după cum au vestit profeții mai dinainte, în mod special Ezechiel, de asemenea Isaia și apoi mai ales Ieremia. Citesc două locuri care privesc această temă, unul din profetul Isaia, din capitolul 14, Isaia, capitolul 14, versetul 1. Căci Domnul se va îndura de Iacov și va alege din nou Israelul și îi va aduce iarăși la odihnă pe pământul patriei lor. Străinii li se vor alătura și se vor lipi de casa lui Iacov. În mod special, Ieremia, capitolul 31, de la versetul 7. Căci așa a vorbit Domnul, înălțați strigăte de bucurie pentru Iacov și chiuiți de veselie pentru căpetenia popoarelor. Faceți să răsune cântarea de laudă și rugați-vă. Salvează-ți poporul, Doamne, rămășița lui Israel. Iată, îi aduc acasă din țara de la miază noapte, îi adun de la marginile pământului, printre ei sunt orbi și șchiopi, femei însărcinate și femei care au născut, se întorc aici ca o mare adunare a poporului. Ei vin plângând și eu îi însoțesc în mijlocul rugăciunilor fierbinți. Și așa mai departe, și așa mai departe, Dumnezeu a lăsat deja să se spună prin Moise că poporul Israel va fi risipit în toată lumea și apoi, în sfârșitul zilelor, va fi adus înapoi. Deuteronom, capitolul 4, versetele 27 și 29. Domnul vă va risipi atunci printre popoare și doar un mic număr dintre voi va rămâne în mijlocul neamurilor la care vă va conduce Domnul. Dar de acolo îl vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, îl vei găsi dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. După cum am spus deja, Dumnezeu este un Dumnezeu atotștiutor. El știa ce se va întâmpla la sfârșit și aici există o paralelă între poporul Israel și adunarea nou-testamentară. La prima venire a lui Hristos, în decursul unei generații, au mers în paralel două lucruri, până în anul 70 după Hristos. Pe de o parte era continuarea serviciului divin în templu și în sinagogi, așa cum era obiceiul și datina. Pe de altă parte, Dumnezeu în Hristos începuse ceva nou, se născuse o adunare nou-testamentară, a devenit realitate ceea ce spusese Iisus, acesta este legământul cel nou în sângele meu. El a lăsat să fie vestit prin profeți. După zilele acelea, voi încheia cu voi un legământ nou și atunci voi pune Duhul meu în voi și legea mea. Două lucruri mergeau în paralel și anume, ceea ce privea poporul Israel și ceea ce privea adunarea nou-testamentară. Exact așa este și acum, numai că în direcția inversă. Acum se apropie sfârșitul pentru adunare, pentru ca apoi să-și găsească continuarea și desăvârșirea cu Israel. Și așa cum poporul Israel trebuie să se întoarcă în țara părinților, în țara făgăduinței, tot astfel adunarea nou-testamentară, care este risipită în toate denominațiile și se află încă într-un fel de Babilon, ea trebuie să fie chemată afară, să se întoarcă la credința părinților creștinătății, la credința apostolilor și noi trebuie să fim aduși înapoi la cuvântul făgăduinței pentru timpul nostru. Există oameni care nici măcar nu știu ce a făgăduit Dumnezeu. Și totuși, tocmai făgăduințele se găsesc ca un fir roșu în întreaga Biblie. Și cine nu are o făgăduință, nu poate avea nici credință. Credința adevărată a unui om trebuie să aibă un punct de referință. Credința nu poate pluti în aer. Ea are nevoie de o făgăduință. Dacă citim în Romani capitolul 4, și Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca dreptate, dar ce a crezut el? El a crezut făgăduința pe care i-o dăduse Dumnezeu. Și atunci totul putea vorbi împotriva acesteia, dar lucrul acesta nu l-a deranjat. El privea la cel nevăzut ca și cum l-ar fi văzut și se încredea în Dumnezeu că el este în stare să împlinească ceea ce făgăduise. Noi am putea citi încă multe locuri din Scriptură, din Vechiul și Noul Testament, cu privire la timpul sfârșitului. Pavel a abordat și el această temă, mai ales în epistolele către împreună lucrătorului său Timotei, cum avea să fie la sfârșit, în 1 Timotei, capitolul 3, un capitol foarte important și în mod deosebit apoi și capitolul 4, 1 Timotei, capitolul 4, citim, Duhul însă anunță lămurit că în vremurile din urmă unii vor cădea de la credință, și, dar în mod cu totul deosebit, cuvântul din 2 Timotei, capitolul 3 și apoi și capitolul 4. Să știi însă aceasta, în zilele din urmă vor veni vremuri rele. Priviți, deja atunci acest bărbat al lui Dumnezeu a putut privi în Duhul în timpul nostru și a scris pentru ca noi să știm ce avea să se întâmple. Căci oamenii vor fi iubitori de sine și lacom de bani, lăudăroși și trufași, având patima de făimării. Aici este enumerat un întreg registru. Și apoi 2 Timotei, în capitolul 4, vine această chemare. Te conjur înaintea feței lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care va judeca odată pe cei vii și pe cei morți, și la arătarea și la domnia sa regească. Propovăduiește cuvântul, înfățișează-te cu el, fie că vii la timpul potrivit sau nepotrivit, dojenește, mustră, îndeamnă cu toată osteneala, îndelunge răbdări și a învățăturii. Căci va veni un timp când oamenii vor socoti învățătura sănătoasă drept insuportabilă și își vor căuta învățători peste învățători după pofta lor, pentru că vor fi dornici să-și gâdile urechile, dar își vor întoarce urechile de la adevăr și se vor îndrepta spre fabule. Eu am făcut experiența și aceasta a fost întotdeauna o experiență amară, că oamenii au înfățișat ceea ce este adevărat ca fiind fals și ceea ce este fals ca fiind corect. În limbajul popular se spune lume sucită, dar așa este astăzi. Și majoritatea din creștinătate crede ceea ce se spune la Vatican sau se crede tot ce este posibil. Dar cine verifică aceasta pe baza Sfintelor Scripturi? Cine se convinge pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu dacă într-adevăr este corect și corespunde ceea ce se spune? Noi nu facem din aceasta un secret. Noi îl credem pe Dumnezeu, noi credem cuvântul Lui, noi credem că Sfintele Scripturi cuprind întregul sfat hotărât de mântuire a lui Dumnezeu. Nimeni nu poate trece dincolo de acest cuvânt, niciun om nu poate adăuga ceva la el și nimeni nu are voie să scoată ceva din el. Nici să-l modifice nu ar trebui nimeni. Și dacă apoi mergem la creștinismul primar, vă rog să mă iertați dacă este amintit aici, dar oare nu a indicat Petru în prima lui predică din ziua cincizecimii direcția pentru fiecare predică ce urma să mai fie ținută? Oare nu l-a folosit Dumnezeu în ziua întemeierii adunării Nou Testamentare ca gura lui, ca purtătorul lui de cuvânt? Acesta este lucrul la care trebuie să luăm aminte. În capitolul 2 din Faptele Apostolilor citim despre puternica turnare a Duhului Sfânt, despre înzestrarea cu puterea de sus și apoi despre ceea ce a urmat, și anume că vestirea Evangheliei a fost însoțită de această putere a Duhului lui Dumnezeu. Și astfel s-a împlinit ceea ce scrie Pavel către Romani, în capitolul 1, în versetele 16 și 17. Căci eu nu mă rușinez de Evanghelie sau mesajul mântuirii, căci el este puterea lui Dumnezeu care aduce salvarea fiecăruia care crede, mai întâi a iudeului, tot așa și a grecului, căci în el, în mesaj, este descoperită dreptatea lui Dumnezeu din credință spre credință, după cum este scris, cel drept va trăi din credință. În Marcu, capitolul 16, Domnul a dat ultima poruncă misionară, de aceea mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la toată creația. Aceste semne îi vor urma pe cei ce cred. Și apoi li se spune celor care vin la credință, cine a devenit credincios și a fost botezat, acela va fi salvat. Astăzi, oamenii, când au 8 zile sau 3 săptămâni, sunt deja făcuți fericiți printr-un act de botez, care de fapt este doar o stropire. Și mai târziu, când pot gândi, atunci devin conștienți că nu sunt deloc credincioși, că au un certificat de botez, au un certificat de confirmare, un certificat după altul. Și la sfârșit constată că totul a fost doar un creștinism aparent, fără o relație personală și fără legătură cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și atunci socotim că avem sarcina serioasă și sinceră de a vesti omenirii adevărata Evanghelie ca mesaj de mântuire. Nu doar ca divertisment, ci ca un mesaj mântuitor, pentru ca toți cei care vin la credința în Iisus Hristos să fie mântuiți prin El. De câte ori am trăit aceasta în călătoriile mele misionare, fie că sunt hindușii, fie că sunt musulmanii, fie că sunt budiștii și oricine ar mai fi ei, ei toți sunt de părere că și ei au parte de Dumnezeu. Dar când ajungem la miezul lucrului și trebuie să ajungem acolo, Dumnezeu să ne ajute, miezul lucrului constă în faptul că există o singură descoperire personală a lui Dumnezeu aici, pe pământul lui Dumnezeu. Și această descoperire personală a lui Dumnezeu a avut loc în Iisus Hristos, Domnul nostru. El a fost singurul care a putut spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cine l-a văzut pe Buddha, a văzut un indian ceva mai corpulent, care a mers mai întâi în Nepal și apoi puțin mai departe. Și cine l-a văzut pe Mahomet, l-a văzut pe el, a văzut un bărbat care nu putea nici să citească, nici să scrie, căruia Cadia trebuia să citească cărțile, care era într-o peșteră în care se arătau duhuri, și cine i-a văzut pe alții, i-a văzut pe alții, dar cine îl vede pe Iisus Hristos cu ochi unși de Duhul, acela vede pe Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și de aceea spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Oamenii au ideile lor, au filozofiile lor, unul spune, dacă merg în natură, atunci îl găsesc pe Dumnezeu. În natură găsesc natura. Dacă stau înaintea unui copac, atunci stau totuși înaintea unui copac. Eu vreau să-L văd pe Dumnezeu, eu vreau să-L trăiesc pe Dumnezeu. Înțelegeți voi despre ce este vorba. Nu filozofiile pioase care duc pe lângă Dumnezeu, ci vestirea Evangheliei lui Iisus Hristos, care și astăzi îi este fiecăruia spre mântuire, spre binecuvântare și salvare, dacă poate crede din toată inima. Nu știu, nu putem intra mai adânc în profetul Daniel, care vorbește despre timpul sfârșitului și în toți ceilalți profeți, ca să cităm locurile din Biblie. Timpul este aproape trecut. Haideți să mai cercetăm pe scurt acest miez al lucrului. Și doresc să citesc din profetul Isaia, din capitolul 40, l-am citat deja, dar doresc să-l citesc. Isaia 40, de la versetul 1. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, vorbește Dumnezeul vostru. Vorbiți din toată inima Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit. Pentru că vinovăția lor este iertată, căci a primit din mâna Domnului pedeapsă îndoită pentru toate păcatele lui. Apoi vine versetul 3. Ascultă, un strigăt răsună în pustie, pregătiți-i Domnului o cale. Noi suntem aici în Vechiul Testament, aici în textul de bază stă cuvântul Iave, care este folosit în legătură cu Elohim, cu Dumnezeu. Un strigăt răsună în pustie, pregătiți-i Domnului Iave o cale, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru, pentru Elohim. Orice vale să fie înălțată și orice munte și deal să fie coborât și așa mai departe. Apoi, versetul 6. Ascultă, un glas răsună, strigă sau predică. Atunci am întrebat ce să strig sau să predic. Orice carne este ca iarba și toată frumusețea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea se veștejește, când suflarea Domnului adie peste ea, da, iarbă este poporul. Iarba se usucă, floarea se veștejește, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veci. Noi, cei care am îmbătrânit, știm și aceasta. Mai ales când doamnele erau tinere, se priveau cu mare plăcere în oglindă, dar când lucrurile se schimbă puțin, atunci nu se mai uită atât cu plăcere în ea. Poporul este ca iarba. omul înflorește, vântul trece peste el, se veștejește și se duce. Astăzi privim cum cineva merge pe stradă, sprijinindu-se într-un baston. Mâine suntem noi cei care mergem pe stradă, sprijinindu-ne într-un baston. Viața îi ia pe toți cu ea, nimeni nu rămâne scutit de aceasta, omenirea este ca floarea câmpului. Se poate înflori, totul este minunat și plin de bucurii, iar apoi observă cum începe declinul, se simt aproape toate mădularele. Vedeți, Dumnezeu a făcut-o astfel. Dar în timpul vieții noastre, Dumnezeu ne dă șansa să trăim pacea cu El, să trăim mântuirea lui Dumnezeu. Să avem o trăire personală cu Dumnezeu, nu să filozofăm despre convertirea unui Saul devenit Pavel, ci să trăim o convertire personală la Hristos. Uneori oamenii merg din ușă în ușă, unii cu turnul de veghere și alții cu alte lucruri. Se dorește convertirea oamenilor, iar când întreb la ce trebuie să fie convertiți, atunci se spune la credința noastră. Da, la ce credință, la care credință? Eu nu vreau nicio credință a noastră. O convertire trebuie să fie întotdeauna la Domnul. Convertiți-vă la Dumnezeu, așa este scris în profetul Isaia, toate marginile pământului. O convertire adevărată la Iisus Hristos este o convertire la Dumnezeul Atotputernic. Și aceasta nu trebuie doar să o fi știut, ci noi trebuie să o fi trăit. În Isaia 40 mai citesc versetele 10 și 11. Pentru ca toți să știe că Iisus Hristos nu a fost doar om, ci a fost Domnul însuși, citesc aceste versete. Isaia 40, versetul 10. Iată, Domnul Dumnezeu vine ca un puternic și brațul său îi aduce biruința. Iată, plata lui vine cu el și răsplătirea lui merge înaintea lui. Ca un păstor își va paște el turma, miei îi va lua pe brațul său și îi va purta în sânul veșmintului său, va conduce cu blândețe oile care alăptează. Și aceasta trebuie să o știm, că Dumnezeu s-a descoperit personal în Hristos. Și că această descoperire a Tatălui în Fiul a fost necesară pentru mântuire, căci Dumnezeu a vrut să facă din noi fii și fiice. Și de aceea a trebuit să se descopere mai întâi în Fiul, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați și pentru ca și noi, care am fost născuți din nou la o nădejde vie, să putem și să ni se îngăduie să fim fii și fiice ale lui Dumnezeu, născuți din nou din acea sămânță, prin același cuvânt și prin același Duh Sfânt. Aceasta este foarte, foarte important. Poate că tocmai în activitatea mea misionară am auzit prea des lucrul acesta, și anume că Hristos este comparat cu alți întemeietori de religii, și eu nu pot îndura deloc aceasta. Domnul meu nu este comparabil cu niciun om de pe pământ. Domnul meu este Dumnezeul meu. Și atunci Toma a exclamat foarte clar, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar trebuia să existe o descoperire a lui Dumnezeu ca om și trebuia să fie asigurată condiția muritoare, căci moartea pătrunsese deja la toți oamenii. Așadar, trebuia să vină cineva care este Dumnezeu și om în același timp, om ca să poată muri, Dumnezeu ca să înghită moartea în biruință, ca să biruiască iadul, iar apoi să iasă afară și să învie în a treia zi. Aceasta este, de fapt, marea taină a devenirii om a lui Dumnezeu, a Domnului nostru, pentru mântuirea și fericirea noastră, căci așa este scris și astfel moartea a pătruns la toți oamenii. Și unde ar fi cineva pe care moartea să nu-l fi scris deja și care apoi să fie luat, fără ca apoi să mai fie întrebat? Pavel a scris și făcut acest lucru foarte clar, mai ales în epistola către romani și apoi și în epistola către corinteni. Doresc să citesc două, trei locuri. Primul din Romani, capitolul 3, de la versetul 21. Dar acum, independent de lege, dar mărturisită de lege și de profeți, a fost descoperită dreptatea lui Dumnezeu, și anume dreptatea lui Dumnezeu, care, prin credința în Iisus Hristos, este pentru toți și este dată tuturor celor ce cred. Pentru că aici nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava pe care o dă Dumnezeu. Astfel, ei sunt îndreptățiți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a înfățișat în sângele Lui. Așadar, este vorba despre Golgota, astăzi este Vinerea Mare, este vorba despre Golgota. Pe El Dumnezeu l-a înfățișat în sângele Lui, ca mijloc de ispășire, lucrător prin credință, ca să-și dovedească dreptatea, pentru că păcatele care au fost săvârșite mai înainte, în timpul îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, rămăseseră până atunci nepedepsite. Așadar, El a vrut să-și dovedească dreptatea în vremea de acum, pentru ca El însuși să se înfățișeze ca cel drept și să declare ca fiind drept pe oricine care are credința în Iisus. Aceasta este ceea ce a trăit atunci Martin Luther. Îndreptățirea dumnezeiască prin credința în Iisus Hristos, cel răstignit și înviat. Nu să se mai aprindă lumânări, să se alunece pe genunchi, să se împlinească rugăciunea, ci să aibă o trăire mântuitoare, o trăire personală mântuitoare cu Dumnezeu, neprihănit prin credință. Iubiților, eu am trăit aceasta și mulți din mijlocul nostru de asemenea. Noi trebuie să știm despre o zi în viața noastră în care vine peste noi o condamnare dumnezească, o condamnare prin care ne vedem despărțiți de Dumnezeu, pierduți, condamnați și fără nădejde în această lume. Și atunci ne cuprind căința și pocăința, atunci vin lacrimile. Atunci începe marea jale și îl chemăm pe Domnul cu cuvintele: ai milă de mine, salvează-mi sufletul și iartă-mi toată vina și toate păcatele. Și când această rugăciune, această căință, această pocăință duce la convertire, atunci pacea și bucuria lui Dumnezeu intră în inima noastră. Nu primirea unei noi credințe, ci așa cum este scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat putere să devină copii al lui Dumnezeu, anume celor ce cred în numele Lui. Noi nu avem nevoie de o formă de evlavie, noi avem nevoie de Dumnezeu. Noi nu avem nevoie de un creștinism doar cu numele, noi avem nevoie de Hristos. Dacă noi am înțeles aceasta, atunci suntem pe calea corectă și putem avea legătura noastră cu Dumnezeu. Eu citesc din Romani, capitolul 4, de la versetul 23. Dar nu numai pentru El este scris că i s-a socotit, ci și pentru noi, căci și nouă ne va fi socotită, nouă celor care credem în Cel care l-a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Care a fost dat la moarte pentru încălcările noastre și a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. Aici avem înaintea ochilor noștri fapta dumnezească de răscumpărare în Hristos, nu o învățătură creștină, nu o tradiție creștină, nu o biserică creștină, nu principii creștine, ci pe Iisus Hristos. Într-adevăr, nu a fost dat oamenilor sub cer niciun alt nume prin care să putem fi fericiți, mântuiți. În El a fost dăruită omenirii mântuirea lui Dumnezeu. Și citesc din 2 Corinteni, capitolul 5, 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 17. Așadar, dacă cineva este în Hristos, atunci acela este o creație nouă, cea veche a trecut, iată, una nouă a luat ființă. Toate acestea însă sunt lucrarea lui Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Imaginați-vă, și ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Dacă îi slujim lui Dumnezeu, dacă slujim cu cuvântul, atunci trebuie să indicăm spre împăcarea lui Dumnezeu în Hristos cu omenirea. Altfel, am predicat pe lângă Hristos și i-am condus pe oameni pe lângă El. Și El a fost totuși acela care a strigat: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, eu vreau să vă înviorez și vă voi da odihnă pentru sufletul vostru. Apoi versetul 19. Căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine, neținându-le în socoteală încălcările lor și punând în noi cuvântul împăcării. Și cu aceasta încă nu este totul, apostolul merge încă un pas mai departe. În versetul 20, așadar, noi vorbim pentru Hristos ca trimiși ai Săi, întrucât Dumnezeu îndeamnă pe noi. Vă rugăm în locul lui Hristos, lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Pe cel care n-a cunoscut păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să devenim în El dreptatea lui Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia, acesta este mesajul de bucurie. Dumnezeu nu ne socotește nimic. Există totuși oameni care nu au făcut absolut nimic rău în toată viața lor, dar aceasta cu a face răul se gată atunci când ei spun: eu doar n-am omorât pe nimeni și nici nu am jefuit vreo bancă, așadar ce vrea Dumnezeu de la mine? Iubiților, trebuie spus limpede și deschis, iar voi îmi veți fi recunoscători că se întâmplă aceasta. Fiecare om care este născut în această lume, este născut în această lume despărțit de Dumnezeu. O naștere naturală este o naștere în păcat și încălcări și de aceea este scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, nu te mira că ți-am spus, trebuie să vă nașteți din nou. Altfel, nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, iar carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. De aceea, ce este născut din Duh, este Duh. Așadar, fiecare om, oricine ar fi el, poate ca străbunicul să fi fost un bărbat al lui Dumnezeu sau chiar un profet, iar mama sfântă și tatăl și mai sfânt, nașterea are loc la toți oamenii care sunt născuți în această lume în același fel. La Dumnezeu nu există nicio diferență, toți sunt născuți în păcat, închiși sub necredință, pentru ca Dumnezeu să se îndure de toți în Hristos. Și numai cine înțelege cu adevărat că este pierdut și despărțit de Dumnezeu, va înțelege și de ce Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a strigat pe crucea de la Golgota: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Acolo pe cruce, El a luat asupra Lui locul tău și al meu, vina ta și a mea, păcatul nostru al tuturor, despărțirea de Dumnezeu. El a luat locul nostru și a murit pentru tine și pentru mine. Blestemul care ne-ar fi lovit pe noi, l-a lovit pe El. Și de aceea El a făcut aceasta pentru noi și în locul nostru și a strigat potrivit adevărului: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Noi eram cei părăsiți de Dumnezeu. Eu știu un lucru, prin păcat, oamenii sunt morți duhovnicește. Și există atât de multă agitație religioasă și atât de multe programe, încât oamenii sunt ținuți ocupați numai să nu ajungă la o cercetare de sine. Iar vestirea este întotdeauna în așa fel încât conștiința să nu fie atinsă. Omul rămâne în starea lui veche și este chiar întărit în ea, doar este evlavios, vine din când în când și la biserică, este în cor, în asociația bărbaților și a femeilor sau aici, acolo. Există destule asociații creștine, bineînțeles, totul este creștin, ce nu ar fi creștin în această țară? Sindicate creștine, totul este creștin, nu așa. Nu îmi bat joc de aceasta, mă doare, eu văd înșelarea la toate nivelurile. Și când apoi la mormânt se spune, i-a plăcut lui Dumnezeu să-l ia în slavă pe fratele nostru, iar fratele nici măcar nu a vrut să vină la Dumnezeu, nu a vrut să aibă nimic de a face cu Dumnezeu. Înșelarea strigă la cer. Fie ca Dumnezeu să dăruiască har, ca împăcarea în Hristos să fie predicată din nou și ca oamenii să primească posibilitatea de a avea trăirea lor personală cu Dumnezeu. Isaia 53 este un capitol care ne-l descrie pe Domnul pe drumul lui de suferință de la Ghețimani spre Golgota. Aici citim în ultimele versete din capitolul 52, Isaia 52 și apoi 53, să știți bine, robul meu va avea izbândă, se va sui și va fi înălțat și va sta acolo preanălțat. După cum mulți s-au îngrozit de tine, atât de desfigurat era înfățișarea lui, nu se mai asemăna cu cea a unui bărbat și chipul lui nu mai era ca cel al copiilor oamenilor. Tot așa el va pune pe multe popoare în uimire și regii își vor închide gura față de el, fiindcă ceea ce li se istorisise vreodată, aceasta văd, și ceea ce nu auziseră niciodată, aceea aud. Cine a dat crezare vestirii noastre și cui i s-a descoperit brațul Domnului? Citesc apoi și versetul 4. Totuși, bolile noastre erau cele pe care le-a purtat el, și durerile noastre le-a luat El asupra Lui, în timp ce noi l-am socotit ca pe un pedepsit, lovit de Dumnezeu și chinuit, și totuși El a fost rănit din pricina încălcărilor noastre și zdrobit din pricina nelegiuirilor noastre. Pedeapsa a fost pusă asupra lui pentru pacea noastră și prin rănile lui ni s-a dat vindecarea. S-ar putea citi întregul capitol. Mai citesc versetul 10. Dar Domnului i-a plăcut să zdrobească cu boală, după ce își va da viața ca ispășire, va vedea o sămânță și va trăi multe zile și voia Domnului va propăși prin el. Iubiților, toți ceilalți pe care i-am amintit mai înainte ca întemeietori de religii au trăit în desfătări și în bucurii. Cred că a fost Buddha, al cărui trup a fost tăiat în 12 bucăți, toți voiau să aibă o parte din el și astfel fiecare a primit câte o parte din el. Dar niciunul dintre ei nu a dat o făgăduință, niciunul nu a înviat, pe fiecare dintre ei i-au luat moartea și diavolul. Dar aici a fost unul care a murit pentru noi, boldul morții l-a înțepat. Și astfel citim în prima făgăduință, în Geneza capitolul 3, versetul 15, despre sămânța femeii și despre sămânța șarpelui. El te va înțepa în călcâi, dar tu îi vei zdrobi capul. Și de aceea Pavel le-a putut scrie mai târziu corintenilor: moarte, unde îți este boldul? Iadule, unde îți este biruința? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne-a dat biruința prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu un întemeietor de religie, ci Domnul Slavei a devenit om, a devenit rob din pricina noastră și a luat locul nostru, devenind asemenea nouă în toate privințele. El a mâncat și a băut, a obosit și a dormit, fiind găsit la înfățișare ca om. Iar oamenii spuneau, noi îi cunoaștem mama, frații lui și surorile lui, locuiesc cu toții printre noi. Și Domnul nostru a strigat în mijlocul mulțimii, cine este mama mea, cine sunt frații mei, cine sunt surorile mele? Și el dă răspunsul, toți cei care fac voia Tatălui meu ceresc, aceia sunt mama mea, frații mei și surorile mele. Iubiților, nu este vorba despre religie, nu despre o nouă adunare sau părtășie, nu despre o schimbare a credinței, este vorba ca noi să primim părtășie cu Dumnezeu, să trăim împăcarea care a avut loc în Hristos, acest legământ nou care a fost deschis și a intrat în vigoare prin sângele mielului, să devenim copii ai noului legământ, să-L trăim pe Dumnezeu, să fim născuți din nou la o nădejde vie, iar apoi când sosește timpul sau când timpul nostru ajunge la sfârșit, să avem cu adevărat certitudinea că vom trece de la credință la vedere. Dacă astăzi, acum, aș întreba câți au într-adevăr certitudinea credinței că sunt proprietatea Domnului, că l-au trăit pe Dumnezeu, că au primit pace cu El și că au trăit certitudinea credinței și că le-a fost iertată întreaga vinovăție. Am citit aceasta în Psalmul 103. El îți iartă toată vina și îți vindecă toate neputințele. Dumnezeu este un Dumnezeu bun. El nu a vrut ca omenirea să meargă la pierzare despărțită de El. El a vrut ca omenirea să trăiască veșnic împăcată cu El. Și de aceea vestim împăcarea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Ceilalți pe care i-am amintit deja mai înainte ne reproșează că pe lângă Dumnezeu mai credem și în cineva. Eu a trebuit să aud aceasta personal. Oamenii spun, voi nu credeți numai în singurul Dumnezeu, voi mai credeți și în Iisus Hristos. Îngăduiți-mi să lămuresc aceasta aici. Numai cine crede cu adevărat, din inimă, în Iisus Hristos, acela crede cu adevărat în Dumnezeu. Și vă spun și de ce am spus aceasta. Că ar putea exista vreun Dumnezeu, fie că El este așa sau altfel în imaginația oamenilor, aceasta o cred mulți, dar că Dumnezeu s-a descoperit în Hristos spre mântuirea noastră, aceasta o cred doar foarte puțini oameni și tocmai despre aceasta este vorba. Dumnezeu nu a devenit salvatorul nostru ca Tată, ci în Fiul și de aceea este scris. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, acela are viața veșnică. Trebuie doar să se vadă de ce s-a descoperit Dumnezeu astfel. Astăzi, toate religiile pot spune, Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturor. Numai aceia îl lau pe Dumnezeu ca Tată, care au fost născuți din nou la o nădejde vie prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Toți ceilalți nu. Ei au un tată pământesc, dar nu un tată în cer. Numai cine a fost zămislit cu adevărat prin Duhul lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos și în răscumpărarea și iertarea isprăvită în El. Numai un astfel de om are posibilitatea să fie mântuit. Noi trăim într-adevăr într-un timp înșelător. Toți vor să aducă mântuirea, papa va aduce în curând mântuire întregii lumi, iar apoi ea tot așa va merge la pierzare. Există numai unul în care putem crede cu adevărat și în care ne putem încrede, și acesta este Iisus Hristos, Domnul nostru. Și cine îl are pe El, îl are pe Dumnezeu, cine nu îl are pe El, nu îl are pe Dumnezeu. Așa este, într-adevăr, aceasta poate fi pentru unii în momentul de față puțin de neînțeles. Dar priviți, am voie să vă întreb, cine dintre noi ar fi știut ce vrea Dumnezeu, cine este El? Cine ar fi știut ceva dacă Dumnezeu nu s-ar fi descoperit personal în Hristos? Atunci l-am fi găsit așa cum Pavel l-a găsit în Atena, pe colina lui Ares, un Dumnezeu necunoscut. El ar fi rămas necunoscut. Noi nu am fi știut cine este El, ce este El, ce vrea El și așa mai departe. Dumnezeu s-a descoperit în Hristos și și-a făcut cunoscută voia Lui. Și de aceea El a putut spune, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Eu și Tatăl suntem una. Una este descoperirea lui Dumnezeu în Duhul, în cer, cealaltă este descoperirea aceluiași Dumnezeu în carne, pe pământ. Așa trebuia să fie. Cuvântul trebuia să devină trup de carne. În Ioan capitolul 1, versetul 1 și 14, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și cuvântul a devenit carne și a luat locuință printre noi. Iubiților, într-o asemenea expunere, noi nu putem intra în adâncimi, dar doresc ca un lucru să fi fost atins astăzi, ca noi să fi fost treziți și zdruncinați ca de astăzi înainte să cercetăm Biblia, să rugăm pe Dumnezeu să ni se descopere pe sine însuși și voia Lui. Să rezumăm despre ce este vorba astăzi în acest loc. Este vorba ca noi să primim din partea lui Dumnezeu o imagine de ansamblu asupra timpului în care trăim, să dobândim certitudine cu privire la ceea ce El ne-a dat ca făgăduințe în cuvântul Lui și de asemenea ca noi, ca oameni, să recunoaștem voia lui Dumnezeu pentru noi, pentru timp și pentru veșnicie, și să-L rugăm să ne dea puterea de a fi găsiți în voia Lui. Vă rog să vă gândiți la Matei capitolul 7, de la versetul 22. Mulți vor veni la mine în ziua aceea și vor spune, Doamne, Doamne, nu am făcut noi fapte mari, nu am prorocit, nu am scos dragi și nu am făcut minuni și semne mari. Și Domnul îi privește și spune, plecați de la mine, voi, făcători ai fără de legii, nu vă cunosc. Dumnezeu vrea să facă din noi astfel de oameni care sunt împăcați cu El, care au calitatea de copil al lui Dumnezeu, care nu au rămas doar copii ai oamenilor, ci au devenit copii ai lui Dumnezeu. Apoi, mai departe, oameni care sunt informați și despre ceea ce dorește El și despre ceea ce a făgăduit în cuvântul Lui. Noi trăim astăzi și trebuie să știm astăzi despre ce este vorba. Și aceasta o putem numai dacă găsim făgăduințele corespunzătoare în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci avem și orientarea necesară de care avem cu toții nevoie. Atunci nu vom alerga după diferitele învățături, ci vom lua o stare fermă înaintea lui Dumnezeu, în cuvântul lui, iar astfel el ne va conduce la desăvârșire. Cu siguranță putem spune, pe baza autorității cuvântului lui Dumnezeu, că acum noi trăim la sfârșitul timpului de sfârșit, și că ziua mântuirii și a harului se apropie de sfârșit, că ultimii sunt chemați afară și scoși afară ca un tăciune din foc, pentru ca numărul să fie deplin și Domnul să poată reveni. Amin.